1. Тэр эмэгтэй гүү сааж байна. 2. Музей өдөр бүр 9 цагт нээдэг. 3. Ах оройн хоолоо идээгүй байна. 4. Багш хичээл заагаагүй байна. 5. Тэр хөвсгөл нуурт сэлж байна. 6. Үүл гарч салих салхилав.